izdanje podcasta Radnički glas za 14. jul 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Aleksandra Čugalj, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
Život je, kako da vam kažem, jako ponižavajući. Ponižavajući zato što mi od naše plate ne možemo da kupimo, znači, ništa skoro. Počele smo da gledamo sve na akcijama, što je, i to je nešto minimum.
Čini se da jedan od najboljih mehanizama jeste neka vrsta umerenog štrajkačkog fonda s jedne strane. Dakle, štrajkački fond koji se ne meri, kao u slučaju Švedske i Nemačke, mesecima, nego koji se meri danima ili nedeljama, dakle da prosto imamo neku vrstu sigurnosti da možemo da pokažemo zube, a s druge strane, jačanje solidarnosti između sindikata.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate specijal Radničkog glasa i sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije o položaju tehničkog osoblja u vrtićima. Video izdanje ovog specijala možete pogledati na našoj YouTube stranici. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o ulozi štrajkačkih fondova u sindikalnom organizovanju. U toku prethodne nedelje Keniju i njen glavni grad Nairobi potresaju masovni protesti protiv rastućih cena i troškova života, a okidač je novi predlog vlade da udvostruči poreze na gorivo i uvede novi namet za nacionalni stambeni fond, što će pre svega dodatno opteretiti ljude koji žive od svog rada. Uprkos vladinoj zabrani demonstracija, hiljade Kenijaca bilo je na ulicama prošlog petka i srede, a pokret je ujedinio radnike u štrajku, pristalice opozicije i ogorčene pojedince. U nasilnim sukobima policija je ubila ukupno 7 demonstranata, a desetine su teško povređene. Novi porezi u Keniji, kao i ukidanje subvencija za osnovne prehrambene proizvode, deo su zahteva Međunarodnog monetarnog fonda koji uslovljava podršku ovoj zemlji koja se suočava sa ogromnim javnim dugom od 70 milijardi dolara, za čije otplaćivanje mora da izdvoji 67% godišnjeg bruto društvenog proizvoda. Radnici kompanije Amazon započeli su štrajk 11. jula u trajanju od 3 dana na raznim lokacijama tražeći bolje plate i uslove rada. Zaposleni pozivaju na značajno povećanje plata i poboljšanje beneficija, navodeći zabrinutost zbog neadekvatnih naknada i iscrpljujućih radnih sati. Štrajk je poremetio rad u nekim objektima, naglašavajući tekuće tenzije između Amazona i radne snage u pogledu pravednog tretmana i kompenzacije. Nakon što je Hrvatska nedavno primijenila zakon o zabrani rada nedeljom, Savez samostalnih sindikata Srbije trgovine poziva vladu da proglasi nedelju neradnim danom. Oni tvrde da je sadašnjem zakonu, koji nedelju tretira kao dan odmora po pravilu, potrebno pojašnjenje kako bi se obezbedio odgovarajući odmor za radnike. Predsjednik samostalnih sindikata trgovine Radoslav Topalović ističe da su prigovori o smanjenju fluktuacije neosnovani, a radnicima treba pravično nadoknaditi ako moraju da rade nedeljom. Međutim, poslodavci izražavaju zabrinutost zbog pada profita, otpuštanja i nezadovoljstva kupaca. Debata se nastavlja, a sindikati se zalažu za promenu, dok poslodavci ističu potencijalne ekonomske posledice. U kompaniji Fosloch Min, nemačkog proizvođača opreme za šinske sisteme u Nišu u Srbiji, potpisan je prvi kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor pokriva različite aspekte, uključujući plate, radno vreme, odsustva i socijalna davanja, a ima za cilj da obezbedi bolje uslove rada i zaštiti prava i interese zaposlenih. Naknada za minuli rad povećana je sa 0,4% na 0,5%, za noćni rad i prekovremeni rad subotom sa 26% na 36%, dok će se prekovremeni rad nedeljom umjesto po stopi od dosadašnjih 26% plaćati čak 120%. Potpisivanje ovog sporazuma se vidi kao značajan korak ka unapređenju radnih prava i obezbeđivanju fair tretmana radnika u poslovnom. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak, 25. jula, a govorit ćemo o globalnoj krizi u proizvodnji i snabdevanju mikročipovima, a u kontekstu novog trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magac. Takođe vas pozivamo da se prijavite za letnju školu Radničkog glasa, koja će se ove godine održati u planinarskom domu Kablar od 3. do 6. avgusta. Središnji deo programa biće posvećen našem programu radionice Kako do borbenog sindikata. Rok za prijavu je četvrtak 20. jul. Prijavu kao i detaljnije informacije o svim našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radnički-glas.org.
Slušate specijalni prilog Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i Radničkog glasa Nevidljivi heroji o položaju potplaćenog tehničkog osoblja u vrtićima. U razgovoru učestvuju članice sindikata Branka Tomić-Premačica i Ana Maliđan-Vidaković-Vaspitačica, kao i majke dece u vrtićima Tijena Stupar i Nina Mihaljinac, koje su ujedno članice inicijative za spas beogradskih vrtića. Posebno se zahvaljujemo svim članicama sindikata koje su poslale video priloge sa svojih radnih mesta za ovaj specijal. Video izdanje ovog specijala možete pogledati na YouTube kanalu Radničkog glasa, gde će premijerno biti prikazano sutra, u subotu, 15. jula, u 18 časova.
Uslovi rada u vrtiću generalno su neuslovni, za spremačice posebno.
Nama tehničko osoblje, vaspitačima, medicinskim sestrama vaspitačima, defektolozima vaspitačima i svima zaposlenima u predškolskim ustanovama znači jako mnogo. Oni su sastavni deo našeg života u vrtiću i neizostavni deo našeg života u vrtiću.
Posle doručka odmah se čiste mrve, onda deca koriste noše i odmah ujutru kada dođu, pa onda kasnije u toku dana, znači non stop ima noše u kupatilu. To ne može da čeka da dođe neko sa strane, da ih isprazni i opere. Mora taj neko koji radi tu da bude već, kako da kažem, uigran u tom poslu, da se snalazi. Treba tu i brzina za podizanje kreveta, za spustanje kreveta. Oko 620 kvadrata ima moj objekat i još se uzme u obzir da moram da izađem iz prizemlja, da obiđem pola zgrade, da se popnem uz stepenice od trčanja na sprat, silaženja gore, dole, jer sama sam u drugoj smeni, pošto nema osoblja. Onda može da se desi, na primjer, da se okliznem, da padnem na stepenicama, može od jurnjave da podižeš krevete, može da se desi da ti se ukoči kičma. Tu su još i, na primjer, servirke, nošenje termosa, mi im pomažemo, na primjer, da nose termose. Oni su jako teški, 50 litara je termos. Treba nositi, obiđemo celu zgradu vrtića, penjamo se za stepenice, nosimo, to je jako teško i eto. Stalni ti pokreti, isto sažinjanje, prelaženje cele sobe da bi se spustili kreveti, pa se ponovo vratiš do ormara, pređeš celu sobu i tako, eto, to su sve nagli pokreti. Ja i kući kad objašnjavam isto, svi kažu da to nije tako teško, ali kad bi neko došao da proprati jedan radni dan spremačice od ujutru, pa do kraja smene, to već ne znam da li bi neko mogao tako da odradi.
U okolnostima kada mi pričamo o besplatnim vrtićima, najavljamo besplatne vrtiće, mi imamo kuhinsko i tehničko osoblje koje ima zaradu ispod minimalne propisane zarade u Republici Srbiji, znači svega 36.000 dinara.
Naše plate su, znači, očaj. Mi smo dnevničarke. Naš sat rada vredi 230 dinara, pa pomnoženo sa 8 sati, pa puta broj radnih dana u mesecu, koga, na primjer, ove godine imamo dva puta po 20 radnih dana, a tu najveću platu njihovu zamišljenu mi dobijemo kad imamo 23 radna dana. Nije u redu da mi nemamo makar taj fiksni minimalac koji kažu oko 40.000, a 50.000 za nas je to jako daleko. Mi kad bismo imali 50.000, znači mi bi bile presrećne. Mi ranije nikada nismo bili u minimalcu, nego smo primali normalne plate i taj period me je uhvatio u vrtiću, dok, na primjer, pojedine strukture kao zdravstvo, šta ja znam, škole i to, oni su već bili na minimalcu. Tako da ja mislim, to jest ne ja, nego i koleginice u vrtiću, da tu ne treba puno gledati na sve delatnosti, svako se za sebe bori i one žene isto treba da se bore da izađu iz minimalca. Mi variramo od mjeseca do mjeseca i po 6.000 dinara, a to je jedna ogromna cifra za nas. život je, kako da vam kažem, jako ponižavajući. Ponižavajući zato što mi od naše plate ne možemo da kupimo, znači ništa skoro. Počele smo da gledamo sve na akcijama, što je, i to je nešto minimum. Mi smo izdržavane, jel, od naših muževa, porodica, šta ja znam. Tako da faktički ispadne, ne znamo gde se nalazimo. Gde ja konkretno, na primjer, imam još 3 godine do penzije i ja sam se zaglavila ni nazad ni napred. Znači, moram da radim, bez obzira na tu platu koju primam, ali je veliko poniženje imati tako malu platu. Ako bi spremačice prešle na agencije, da rade u agencijama, taj teret posla bi pao na vaspitače. Znači, one bi morale onda da ostavljaju decu, morale bi one da iznose, na primjer, sudove iz soba u kuhinju, morale bi da počiste.
To nikome ko radi sa decom ne odgovara iz prostog razloga što su te spremačice jako važne jer one poznaju objekte, poznaju strukture soba, poznaju decu. Mora da postoji taj jedan kontinuitet u radu i tog higijenskog dela sa nekim ko je u objektu dugo i ko prosto poznaje rad vrtića i kako vrtić funkcioniš.
Dakle, kontinuiranim neulaganjem vi urušavate javne institucije. Kada uništite jedan javni sistem, onda predlažete mere, ove prve korake outsourcovanja privatnih agencija, to bi trebalo da se tek tako proguta, ali na kraju se ide ka tome da se vrtići potpuno privatizuju. I onda ćete imati uslugu koju ne možete, nad kojom nemate nikakvu kontrolu, ona je u privatnim rukama.
Ti sada pripadneš agenciji, nemaš pravo ni na godišnji odmor, da te šetaju sa radnog mesta na radno mesto, dok se snađeš, na primjer, u objektu u koji odeš, to ti treba, ne znam nija koliko da prođe. Znam iz iskustva, ja kad nekada odem da menjam negde u neki naš objekat, pa se teško snađem, isto tako i koleginice koje dođu kod nas, dok, na primjer, ti si već navikao da radiš i sa tim vaspitačima i poznaješ tu decu.
Takođe, ako bismo prešli na outsourcovanje, odnosno na agencije za čišćenje i sve ostale usluge, mi bismo doveli u pitanje bezbednost dece. U smislu da bi u vrtiću boravili ljudi koji nisu školovani i nisu prošli obuke da budu u prisustvu dece. Jako je važno da naša deca budu bezbedna pre svega. Kada kažem bezbedna, mislim da u istom trenutku u jednom objektu bude veliki broj punoletnih ljudi koji su zapravo psihološki procenjeni da mogu da borave u blizini naše dece, i to su ljudi koji zaista vole da rade u predškolskim ustanovima. Znači, vole da budu u blizini dece, oni vole našu decu.
Trenutno u privatnim vrtićima ne postoji obaveza da bude kvalifikovano osoblje zaposleno. Služi se catering koji je drastično gore kvaliteta. Izmišljaju razne načine da vam izvuku dodatni novac.
Mi imamo fenomenalnu kuhinju u sklopu predškolske ustanove Dečiji dani, znači 2 kuhinje, jednu u Skadarli i jednu u Leptiriću, koja opslužuje 11 vrtića u predškolskoj ustanovi Dečiji dani. Mi imamo nutricioniste koji vode računa o tome da naši obroci, odnosno obroci za našu decu, budu izbalansirani i pravi obroci za decu u tom najosjetljivijem periodu zapravo i uzrastu. Ono što je nama jako važno jeste, naravno, sanitarni uslovi, higijenski, nutricionistički uslovi, gde ljudi zaista vode računa o tome da ova ishrana bude izbalansirana. Znači, kuva se u prostorijama vrtića, u kuhinjama koje su pod visokom sanitarnom kontrolom. Mi kategorično kažemo ne outsourcovanju i zapravo prelasku na catering. Mi imamo infrastrukturu koja funkcioniše, u kojoj samo treba uložiti malo novca. Jako veliki broj tehničkog i kuhinskog osoblja odlazi masovno, nečujno iz naših vrtića. Čak 1/3 osoblja je dala otkaz u poslednje 2 godine, što na broj od 128 zaposlenih zapravo čini 40+ radnika.
Kako se čujem ovako sa koleginicama i šta ja znam, svuda redom žene daju otkaz, jer im je to jako malo, mala su primanja, a kažem, opet mladi mogu da biraju, a mi stariji koji smo došli tu pred penziju do 2-3 godine, to je za nas uništenje.
Mi već godinama zajedno sa njima pokušavamo da se izborimo za to da im se povećaju plate, da im se povećaju koeficijenti, jer to utiče i na kvalitet rada. U kom smislu? U smislu da dosta tehničkog osoblja odlazi zbog malih plata, da dosta ljudi rade kratak period i na kraju pređu na neke bolje poslove, to jest poslove sa boljim uslovima, i to isto utiče na kvalitet rada celog vrtića. Iz jednog objekta se šalje ispomoć u druge objekte, a onda opet taj objekat ostaje opet bez jednog ili dva člana tehničkog osoblja. Kod nas je konkretno problem bio sa pomoćnim kuvarima, to je servirkama, pošto je to isto radno mesto, gde je dosta njih otišlo i iako je konkurs otvoren preko cele godine, jako malo ljudi se prijavljaju kada čuje kolika je plata.
Na primjer, u pekari 60.000 se plaća da prodaješ pecivo samo, a nemaš tako neku veliku odgovornost.
Situacija je takva da kuhinsko osoblje radi za 36.000, da nam deca jedu u podrumskim prostorijama, a da uredno idu engleski, sportiša i tako dalje, muzičke radionice, za koje roditelji daju, jedna grupa daje oko 500 evra mesečno, a ceo vrtić sigurno 50.000 evra mesečno, ako ne i više. I mi smo to izračunali, videli smo šta su nam prioriteti i tražili smo upravi da u buduće 10% od zarade koju ove firme uzimaju bude preusmereno na solidarnu kasu koja postoji pri svakom sindikatu na nivou opštine. A ta solidarna kasa i sredstva koje se tu ulože se preusmeravaju tehničkom i kuhinskom osoblju kao pomoć i kao neka vrsta sada akutnog rešenja ove situacije, iako mi očekujemo sistemske promene.
Naša uprava ima ugovore sa udruženjima za dodatne aktivnosti. Ono što mi predlažemo kao roditelji jeste hajde da ugovor zapravo stavimo i stavku gde će se plaćati zakup prostora, gde će i ovi ljudi koji čiste za tim aktivnostima zapravo dobiti nešto od toga što zapravo pomažu i za one aktivnosti koje im nisu u opisu posla. Naš zapravo strah jeste opravdan samim tim što kuhinsko i tehničko osoblje odlazi zbog sramnih, nedostojanstvenih plata. Mi naravno vidimo da ukoliko ode od septembra, mi imamo najavljene besplatne vrtiće, pritisak će se prebaciti i na vaspitače i na svo ostalo osoblje i tu se postavlja pitanje zapravo da li će i vaspitači početi da odlaze, da li će sve ovo funkcionisati. Umesto da vrtići budu besplatni, hajde da vrtići mogu da funkcionišu, da ti ljudi koji zaista brinu i vode računa našoj deci zaista imaju dostojanstvene uslove rada. Da i ovi ljudi koji sada ostaju da ne odu, da zadržimo dobre ljude i da zaposlimo neke nove mlade ljude.
U rubrici Forum slušate uvodno izlaganje sa diskusije radničkog glasa o ulozi štrajkačkih fondova u sindikalnom organizovanju. Koju ulogu su solidarni fondovi istorijski imali u izgradnji radničkog organizovanja? Šta možemo naučiti iz primjera sindikata koji ulože u štrajkačke fondove? Kako borbeni sindikat može da štrajkačima obezbedi nadoknade za izgubljene plate? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković, Srđan Atanasovski i Matija Medenica.
Pod pojmom štrajkačkog fonda podrazumevamo ono što se načelno smatra crnim fondom nekog štrajka, odnosno to je onaj deo budžeta sindikata koji će se koristiti samo u te svrhe kada se nađemo u ekstremnoj situaciji, da se radnička borba zaoštrila do te mere da je zapravo štrajk taj koji je neophodan. I u tom smislu, u zavisnosti od toga koliko štrajk traje, potrebe za novcem da se isplati rad radnicima, to jest taj novac koji bi oni zaradili da rade tokom tog vremena umesto što štrajkuju, to bi trebalo da bude pokriveno štrajkačkim fondom. E sad da bismo razumeli kako uopšte može da dođe do toga da imamo štrajkačke fondove, do toga može da dođe kroz finansiranje sindikata tako što se odvaja jedan deo. Međutim, treba da imamo na umu i kako je to, kako se sindikati finansiraju i to je najčešće preko članarina i eventualno putem određenih donacija sa strane. Što se tiče situacije u Srbiji, ne verujem da su neki veliki izgledi da će se desiti značajne donacije sa strane koje bi mogle da pomognu popunjavanju, značajnom popunjavanju štrajkačkog fonda, upravo iz tog razloga što je kada imamo te donatore i konkurse i sve to, to se uglavnom sve preliva u NGO sektor, koji će se ponekada možda baviti po nekim radničkim pitanjima, ali isključivo na teorijski način. Mi prosto nemamo tu vrstu donatora koji čak i ako deklarativno se zalažu za radničko organizovanje bi bili spremni da ulože novac u nešto što bi bila stvarno jedna radikalnija i ozbiljnija radnička borba. Što znači da nam ostaje, barem kada je reč o sindikatima u Srbiji, da nam ostaje to da su oni finansirani pre svega iz članarina i to je 1% od zarada. Znamo i kakva je takođe situacija sa zaradama u Srbiji, da one nisu naročito visoke i samim tim je jako teško za sindikate u Srbiji da budžetiraju nešto što bi bio štrajkački fond, odnosno nema dovoljno sredstava za to. Međutim, to definitivno jeste neko pitanje kojim bi sindikati trebalo se pozabave i koje bi se trebalo da rešava u neko dogledno vreme. Jer o čemu se radi? Da bi neki sindikat bio borben, on mora da bude u takvoj poziciji da može da uceni poslodavca, da može da zaustavi sve dok zahtevi članova sindikata ne budu bili ispunjeni. Bez štrajkačkog fonda je to jako teško. Onda nam preostaju samo strategije pregovaranja, ubeđivanja koje mogu da traju nedogod i koje po pravilu ne daju podjednako dobre rezultate kao kada stupimo u generalni štrajk i kao kada smo spremni da taj štrajk potraje do ispunjenja zahteva. I ne radi se samo o tome da li su i radnici spremni, nego se radi o tome da i poslodavac u tom slučaju zna da su radnici spremni i da će štrajk trajati koliko god je potrebno i da samim tim radnici neće odustati. U tom smislu vidimo dvostruku ulogu jakog i dobrog štrajkačkog fonda. S jedne strane, on je zaista tu da isplati novac radnicima ukoliko sam štrajk potraje, ali takođe ima i tu ucenjivačku moć da pokaže poslodavcu, mi imamo fond, naš štrajk može da traje koliko mi hoćemo i trajaće dok god naši zahtevi ne budu bili ispunjeni. I u tom smislu, ako govorimo o borbenim sindikatima i ako želimo da nivo borbe podignemo na jedan viši nivo, onda je neophodno da se govori o postojanju štrajkačkih fondova, odnosno da se ulože u to. I malo istražujući ovu temu, sam videla neke od podataka kako se to odvija u drugim zemljama. I, na primjer, ono što je interesantno, primjer koji sam pronašla iz Slovenije, da oni zapravo imaju zakonsko pravo na neku određenu isplatu tokom trajanja štrajkova, ali u posebnim slučajevima, odnosno kada dođe ili do kršenja kolektivnog ugovora ili kada poslodavac direktno krši neku drugu odredbu zakona. I u tom smislu, ti štrajkovi su, na primjer, u Sloveniji pokriveni već, odnosno troškovi štrajkova, nadoknade koje zaposleni primaju tokom štrajka su već pokrivene u nekim situacijama samim zakonskim merama. U onim situacijama u kojima nisu, njihovi sindikati su osnovali štrajkačke fondove i oni tada uskaču i pomažu da se te rupe u budžetu popune, odnosno da radnici nastave da primaju barem jedan deo svoje plate i tokom štrajka. Takođe sam naišla i na podatak da postoje štrajkački fondovi i kod sindikata u Hrvatskoj, međutim da oni zapravo vrlo retko kada su u prilici da organizuju te neke masovnije i dugoročnije štrajkove, ali iz drugih razloga, zato što nemaju mnogo tih granskih sindikata gde se zapravo više manjih sindikata ujedinjuje u neku vrstu saveza, nego je jedan sindikat i jedan poslodavac i onda se vrlo retko kada dešava da mi imamo neki tako masovan radnički pokret koji traje dugo i organizuje dugoročan štrajk, tako da se ti fondovi nisu koristili, ali činjenica je da postoje. I možda najuspešniji primer jakih štrajkačkih fondova se može pronaći kod dva najmasovnija sindikata u Španiji, tačnije u Baskiji. I ta dva sindikata, ne mogu sad tačno setim njihovih imena, ali ono što je značajno za njih je da oni okupljaju čak 2/3 svih radnika sa teritorije Baskije. I onda kada mi imamo toliko jaka dva sindikata koji imaju toliko veliko članstvo, oni imaju i mogućnost da deo tog novca koji dobijaju od članarina zapravo ulažu u štrajkački fond. I to se kreće kod njih negde između 15 i 20% i to daje garanciju radnicima da u slučaju nekog dugoročnog štrajka njima će moći da se isplaćuju nadoknade u visini minimalne zarade, što mu dođe nešto malo više od 1000 evra. Sad ne razumim se dovoljno kakve su plate u Španiji, verovatno to nije ista cifra koja je za nas, ali sasvim je izvesno da njihovi radnici mogu da stupe u štrajk i da budu pokriveni na taj način i da isto tako i poslodavci znaju da je takva situacija. I u tom smislu, ako bismo želeli da izvučemo neke pouke šta bi moglo da se desi ovde da bi se napravili štrajkački fondovi i da bi ta praksa zaživela i ujedno ojačala sindikate, čini se da je jedini logičan smer u kojem se možemo kretati to da se što više ljudi učlanjuju u sindikate. Već sam rekao to da se ne možemo mnogo pouzdati u neke posebne donacije sa strane i da sindikati se kod nas budžetiraju mahom iz članarina, da te članarine ne mogu biti visoke jer plate najčešće nisu visoke. Dakle, najveća i najbolja nada koju sindikati mogu da imaju da bi osnovali štrajkačke fondove da se učloni što više ljudi i samim tim će moći iz budžeta da se odvoji nešto što bi bilo solidarna, barem pomoć, ako ne ta minimalna zarada za one radnike koji su u štrajku.
Mislim da jedna od stvari koja je stvarno važno da kažemo kada su u pitanju štrajkački fondovi jeste da su zapravo oni bili jedni od inicijalnih stvari zbog čega su se uopšte razvile mreže solidarnosti na internacionalnom nivou među sindikatima i organizovanom radničkom klasom već u 19. veku. I tu imamo neke stvarno velike štrajkove poput štrajka belgijskih i francuskih rudara uglja koji su opisani čak i u Zolinom romanu Germinal, gde se stvarno taj solidarni fond skupljao širom Evrope kako bi ovi ljudi bili u štrajku do ispunjenja zahteva. I stvarno je ta ideja da se jedino radničkom solidarnošću možemo izboriti u situaciji kada moramo da živimo od meseca do meseca i od plate do plate, bila jedna od pokretačkih snaga čitavog radničkog pokreta i čitavog pokreta sindikalnog organizovanja još od kraja 19. veka pa do danas. Mi vrlo često govorimo o tome, i Aleksandra je nešto rekla o tome, da prosto mi nismo spremni za štrajk dok nemamo štrajkački fond. Da prosto ne možemo da stupimo u štrajk dok onog trenutka dok radnici koji štrajkuju nisu sigurni da ipak neće biti na gladni ukoliko budu bili istrajni u svom štrajku. Međutim, s druge strane, ono što je zanimljivo jeste da u zemljama zapadne Evrope, poput Švedske ili Nemačke, koji imaju velike sindikate, znači sindikate čije organizacije traju decenijama, oni imaju štrajkačke fondove da mogu mesecima da ne rade. Dakle, to su štrajkački fondovi potpuno drugih razmera od onih koje mi poznajemo, dakle, od zapravo štrajkova koje mi poznajemo. I šta se zapravo dešava? To uopšte ne znači da oni štrajkuju. Odnosno, pokazalo se kroz istoriju da to što vi imate veliki štrajkački fond uopšte ne vodi ka tome da vi zapravo ste spremni da organizujete štrajkove. Zbog čega je to tako? Pa, postoje minimum dva razloga. Prvi razlog je zbog toga što mnogi ljudi misle da jedini razlog zbog čega radnici ne štrajkuju, to je zato što nemaju štrajkački fond. I sada ako napravimo taj štrajkački fond, i ako su ljudi članovi sindikata, oni će magično da štrajkuju. Neće, zbog toga što je za štrajk potrebno zapravo da imate organizovanje na radnom mestu, potrebno je da imate odnose poverenja da ćete zajedno da budete u nekoj borbi i to što neko ima neki bankovni račun sa određenom količinom novca i to što ima neke članove na papiru, uopšte nije garancija da će uspeti da organizuje štrajk kada to bude bilo neophodno. Međutim, čini mi se da je drugi problem još značajniji, a to je da čim vi krenete da akumulirate neke pare na svojim bankovnim računima, u vašim organizacijama, u vašim birokratijama pojavljuju se čuvari para. Dakle, pojavljuju se ljudi koji su tu da jednostavno očuvaju te pare na vašim bankovnim računima i da se staraju da se one nikako ne smanjuju. Dakle, to je jedan, kako da kažem, impuls koji nam je došao zajedno sa kapitalizmom i koji prosto neće zaobići ni sindikate u nekom smislu. I prosto uvek kada se akumuliraju određeni novci u sindikatu, pojavljuje se sloj birokratije koji je tu nastupa kao neka vrsta čuvara tih para, koji se staraju da se te pare ne krune, dakle da se ne smanjuju, već da se naprotiv povećavaju, koji te pare naravno proizvode neke prihode od kamate, neke prihode od rente, i u tom smislu ti ogromni štrajkački fondovi koji su na primjerima Švedske i Nemačke zaista ogromni, uopšte ne podižu borbenost sindikata. Ono što je dodatno opterećenje jeste i da poslodavac, kada zna da vi imate štrajkački fond, kada zna da imate pare na računu, s jedne strane, on jeste negde svestan da vi možete da isplatite štrajkačku platu, to je nadoknadu radnicima, ali s druge strane je svestan i da može da vas tuži i da može da se naplati, da pokuša preko sudskog sistema države da se on naplati iz vašeg štrajkačkog fonda, tako što će da pronađe neke dlake u jajetu, neke razloge zbog čega je vaš štrajk bio nelegalan, zbog čega ste prekršili zakon, kao zamisli, molim te, blokirali ste kapiju ili blokirali ste put i to čini vaš štrajk nezakonitim, prekršili ste zakon. Dakle, prosto država je jako spremna i sudska vlast je jako spremna da zbog i najmanje kršenja nečega što su zakonski propisi sindikat optuži za nezakonit štrajk, da mu zapravo ispostavi račun za sve gubitke poslodavca, a oni naravno prevazilaze u velikoj meri ono što su nadoknade za plati, ono što su štrajkački fondovi. Prema tome, štrajkački fond u tom smislu funkcioniše kao neki mač sa dve oštrice. S jedne strane, on može da ohrabri članove vašeg sindikata i radnike da štrajkuju, zato što znaju da će im to biti nadoknađeno. Međutim, s druge strane, on može takođe da prvo pasivizira vaš sindikat, da ga učini tromim, da ga učini birokratizovanim i sa druge strane da ohrabri poslodavca da bude taj koji će tužiti vaš sindikat u slučaju da može da pronađe neki osnov za to. Imajući to sve u vidu, šta je zapravo ono kako mi možemo da podižemo borbeno sindikalnog organizovanja i da istovremeno imamo neke vrste štrajkačkih nadoknada, odnosno da ljudi stvarno koji štrajkuju ne budu na ivici egzistencije? Čini se da jedan od najboljih mehanizama jeste neka vrsta umerenog štrajkačkog fonda s jedne strane, dakle štrajkački fond koji se ne meri kao u slučaju Švedske i Nemačke mesecima, nego koji se meri danima ili nedeljama, dakle da prosto imamo neku vrstu sigurnosti da možemo da pokažemo zube, a s druge strane jačanje solidarnosti između sindikata. Sindikati su najjači kada se finansiraju iz likvidnih para, dakle kada se zapravo iz mesečnih ili godišnjih primanja preko članarine zapravo finansiraju sve svoje aktivnosti. Ono što je nama potrebno jeste da kada jedan sindikat štrajkuje u Srbiji ili u bilo kojoj državi, da svi ostali sindikati to prepoznaju kao svoju borbu, da to prepoznaju kao nešto čega će i oni ojačati kroz jačanje celog sindikalnog i radničkog pokreta i da budu spremni da iz svojih trenutnih prihoda izdvoje određeni deo novca za solidarnu pomoć za taj štrajkački fond. Dakle, to je način na koji mi zapravo onda ne akumuliramo velika sredstva novca na nekim računima, ne stvaramo te čuvare novca, niti ohrabrujemo poslodavce da nas tuže za gubitak koji imaju zbog štrajka, a s druge strane možemo da za relativno kratko vreme akumuliramo dovoljno novca da ohrabrimo ljude, da na kraju krajeva da pokažemo i da postoji ta neka solidarnost između sektora i između sindikata. Konačno, ono što je možda neka vrsta zakrpe i ono na čemu i mi kao radnički glas smo pokušali da radimo u prethodnim mesecima, jeste na neki način korišćenje tih uslovno rečeno malograđanskih mehanizama filantropije, kako bi se zapravo oni iskoristili i za podržavanje radničkog organizovanja. Jedan od načina na koji ljudi vrlo često pokušavaju da sebe vide ili pokušavaju da učestvuju u nekoj promeni na bolje u ovom svetu jeste humanitarna pomoć. Odnosno, ljudi su spremni da od svoje plate, pogotovo kada od te plate mogu udobno da žive, izdvoje određeni deo novca kako bi pomogli stvarima koje percipiraju kao društveno važne. Bilo da je to, ne znam, od lečenja dece, preko humanitarne pomoći za beskućnike i tako dalje. Međutim, celokupan ovaj proces skupljanja humanitarne pomoći je zapravo usmeren ka nečemu što bismo mogli reći pronalaženje ultimativne žrtve. Odnosno, ono što mi hoćemo preko te humanitarne pomoći jeste da pronađemo kome je najteže i da idealno njemu zapravo uplatimo određeni novac koji možemo da mu uplatimo. U tom smislu, radnička solidarnost je nešto sasvim drugo, zbog toga što mi preko radničke solidarnosti ne gradimo žrtve, mi gradimo borce. Odnosno, mi gradimo ljude koji su spremni da se bore na svom radnom mestu i nekada je vrlo teško zapravo preusmeriti te malograđanske modele filantropije u nešto što je građenje boraca koji se bore ne samo za da prežive, nego se zapravo bore i da preuzmu neku vrstu kontrole i nad svojim radnim mestom i nad svojim životom. Međutim, ovo u nekom smislu kao neka vrsta zakrpe nije nemoguće. Dakle, mi možemo da radimo na tome, mi možemo da ovakve modele skupljanja pomoći za ljude koji štrajkuju predstavimo kao nešto što će se prividno uklopiti u modele malograđanske filantropije, ali suštinski biti drugačije prirode zbog toga što će imati i drugačije ciljeve. Dakle, neće graditi žrtve, već će graditi borce. Ono što je recimo u tom smislu zanimljivo jeste što naši zakoni o humanitarnoj pomoći uopšte ne prepoznaju situaciju gubitka posla ili situaciju bivanja u štrajku kao nešto što je osnov za humanitarnu pomoć, odnosno za neoporezivu humanitarnu pomoć. Dakle, vi kada otvorite naše zakonodavstvo o humanitarnoj pomoći, vi zapravo možete nekome da isplatite humanitarnu pomoć ako je on bolestan, ako ne znam, ima neke, dakle probleme koji ga zapravo definišu kao žrtvu, a zapravo ne možete da isplatite humanitarnu pomoć ili pomoć, uslovno rečeno, nekome ko štrajkuje ili nekome ko je, recimo, otpušten od strane poslodavca i tuži poslodavca da se vrati na posao, ali u međuvremenu nema od čega da živi, sindikalni aktivista, poverenike, predsednike sindikata i sl. I to su opet neke stvari koje zapravo ukazuju na koji način je ceo sistem humanitarnog rada i humanitarne pomoći tako definisan da ne kreira borce, već da kreira žrtve s jedne strane, a s druge strane malograđane koji se uživljavaju u uloge spasioca. I na kraju, čini mi se da je ono što je važno da kažemo na ovoj diskusiji, jeste da je jedan od povoda za ovu diskusiju bilo upravo to što se trenutno odvija jedna ovakva, uslovno rečeno, humanitarna akcija. Naime, skupljamo solidarnu pomoć za štrajkače u Falkistu, u Knjaževcu, koji su izgubili 11 dnevnica, koji su se izborili za povećanje plate od 10% i koji su jako ponosni na ovo povećanje plate, ali i u istom trenutku su zapravo izgubili pola plate, što je poništilo to njihovo povećanje plate za narednih 5 meseci. Mislim da su štrajkači u Falkistu pokazali u prvom redu kako štrajkački fond nije ključan kada treba da se organizuje štrajk. I makoliko je sada bitno pomoći tim ljudima, i makoliko je bitno sakupiti novac da im se u narednom mesecu, koji će svakako biti krizan za 1000 ljudi u Knjaževcu minimum i njihove porodice, takođe ono što treba da budemo svesni jeste da su oni ušli u ovaj štrajk i držali visoku borbenost na ovom štrajku sa saznanjem da njihov sindikat nema štrajkački fond. Već da je zapravo isključivo ta neka solidarnost koja može da se pojavi, dakle, u toku samog štrajka, ono što eventualno može da im pomogne, ali da će na kraju cenu tog štrajka u najvećoj meri podneti oni sami. Dakle, ove donacije se prikupljaju preko sajta Donacija.rs, na našim pinovanim objavama na Facebooku i na Instagramu možete pronaći linkove za ove donacije. I ono što u tom smislu treba reći jeste da ako pogledate spiskove ovih donacija, vidjet ćete da su čak i neki sindikati u tom spisku i da su uložili određene novce, pretpostavljamo opet iz njihovih likvidnih sredstava za ovu solidarnost, i čini mi se da je to put ka kome treba ići kako bismo gradili borbene sindikate koji mogu da štrajkuju i koji svoje radnike opet mogu i da zaštite od tog siromaštva koje je uvek u pozadini svakog štrajka.
Super je ovo što si rekao pred kraj, da je Falkist pokazao da nije neophodno imati štrajkački fond, ali takođe i Falkist izuzetak u tom smislu. Mislim, u suprotnom, više bi bilo štrajkova u firmama gde ljudi rade za minimalac u strašnim uslovima, nego što ih je. Falkist tu onda se ne bi verovatno ni isticao, bio bi jedan u moru sličnih štrajkova. Dve se stvari samo hteo vezano za štrajkačke fondove. Prva stvar je ovaj odnos tehničke mere i političkog kursa ili strategije, odnosno toga šta je sindikat. Nisu stvari iste kada stoji i kada se kreću. Štrajkački fond treba kao delatan posmatrati prvenstveno u kontekstu borbenog sindikata, odnosno sindikata koji uvek traži ono dlaku u jajetu ili kako da reši velike, dakle, koji je konstantno u pokretu i koji konstantno radi. To ne znači da se u takvom sindikatu neće čuvari kase formirati, ali formirat će se sa drugačijim idejama oko toga šta su prioriteti, na što se pare troše, zato što se konstantno nešto dešava i konstantno je novac za nešto potreban. A to nešto nije kamatašenje ili digli smo hipoteku ili ne znam šta, pa nam sad to funkcioniš u nekom širem planu dobijanja još većeg novca. Već su to ove neke stvari koje su manje više svakodnevne stvari iz dometa, ono gdje vam treba još ono kancelarijskog materijala ili treba da platimo put nekome. To je jedna stvar. Druga stvar je vezana sad za ovu našu praksu, odnosno pre svega za sindikalnu praksu u Srbiji, a to je kako premostiti jaz između tamo nekih solidarnih štrajkačkih fondova s jedne strane i s ove naše strane korišćenje sindikata kao mesta za dobijanje pozajmica. Jer mi u stvari nekakav novac akumuliran u sindikatima već postoji, on se ne zove štrajkački fond, ali mislim da li je to bitno. Zna se da taj novac služi pri dobijanju novog članstva, suštinski, odnosno kao šargarepa radnicima da se učlane baš u taj sindikat kako bi dobili pozajmicu, onda se ne išlanili, nego se učlanili u prvi sledeći da dobiju još jednu pozajmicu. I onda je nadmetanje između sindikata, jeli, ko može da da veće pozajmice, imaće više člana. Čini mi se da je to prvenstveni zadatak, iako se slažem da se ne treba zaletati u to da kao je, samo da rešimo taj veliki problem i odjednom će da buknu štrajkovi na sve strane. Mislim, kao to, neće, to je jedan od preduslova u nekim uslovima i nešto će ljudima da možda olakša, ali ostaje neophodnost političkog rada da se stvari koje hoćemo da se dese, dešavaju. Neće desiti magičnim jednim tehničkim rešenjem, pa ni ovim.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 14. jul. Muziku na našem podcastu potpisuje band Jazzbola. Pozivamo vas da se prijavite za letnju školu Radničkog glasa, koja će se ove godine održati u planinarskom domu Kablar od 3. do 6. augusta. Rok za prijavu je četvrtak, 20. jul. Više detalja, kao i sve informacije o našim aktivnostima, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.